Апостальская сталіца чарговы раз выказала занепакоенасць у сувязі з развіццём ядзернага арсенала паўночнай Карэі. Цяпер аб гэтым заявіў сакратар дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека ксёндз Бруно Мары Дзюфе, які прымае ўдзел у пасяджэнні міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі ў Вене. Ён падкрэсліў выключную важнасць гэтага інстытута для ядзернага нераспаўсюджвання і ядзернага раззбраення. Гаворачы аб дзеяннях паўночнай Карэі, мансіньёр падкрэсліў, што яны ўяўляюць сабой пагрозу для міру і бяспекі ў рэгіёне, ўплываюць на меры па нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Прадстаўнік апостальскай сталіцы адзначыў аднак, што сапраўдны выхад з гэтай крызіснай сітуацыі не мае ваеннага рашэння і заклікаў да пастаянных і цярплівых намаганняў па аднаўленні перамоў па ядзерным раззбраенні ў гэтай краіне. Нядаўна адзін з кіраўнікоў ватыканскай дыпламаты, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі, заявіў, што карэйскі крызіс варта разглядаць у больш шырокім кантэксце беспрэцэдэнтнай небяспекі, самай значнай з часоў Другой сусветнай вайны. Апостальская сталіца вельмі занепакоена гэтым, застаючыся прыхільніцай садзейнічання бяз'ядзернаму свету, заснаванаму на этыцы братэрства, а не агрэсіі.